Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 февраль, шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Дәүләтнең кризис чорында үз икътисадын яклау чаралары файда китерәме, әллә зыян гына саламы? Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы алдагы беренчә айда башкарылачак эшләр турында сөйләште. Оренбургның татар Каргалы авылы халкы уртак табынга җыелып, гаилә елына йомгак ясады. Вашингтон Мәскәү белән каршылыкларны бетерү юлларын эзли. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израильдә уңышлы Ликуд партиясе Ципи Левнинең кадим фирқасыннан Кнессеттә бер генә урынга калыша. Русиядә февраль башына эшсез калганнарның саны 1 миллион 735 мең кешегә җиткән. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек шурасы Абхазиядәге вәкилләрен төбәктә тагын 4 айга калдыру мәсьәләсен тавышка куячак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израильдә сишәмбе узган парламент сайлау нәтиҗәсендә Кнессеттагы 120 урынның күпчелеге бер партиягә дә эләкмәде. Соңгы мәгълүматларга караганда Кнессеттә 28 урынны Ципи Левнинең уртачыл кадимә фирқасы алыр дип көтелә, 27 урын Нетаньяхуның Ликуд партиясенә булачак. Нетаньяхуның элекке ярдәмчесе, чыгышы белән элекке Советлар Берлегеннән булган Авигдор Либерманның үтә милләтче Йортыбыз Израиль фирқасы 15 урын алган. Саклану министры Эхуд Баракның хезмәт партиясенә 13 урын калган. Кадима партиясе җитәкчесе Ципи Левни кичә җиңүне бәйрәм итте.
Нани понахшав, аярев азе. Лебинямин Нетаньяху.
Бүген мин Бенямин Нетаньяхуга мөрәҗәгать итәм. Сайлау алдыннан мин сезне үзем җитәкчелегендә яңа хөкүмәт төзергә чакырган идем. Израиль алдында торган проблемаларны бергә чишергә чакырган идем. Сез юк дидегез, халык сайласын дидегез. Халык үз сүзен әйтте. Халык Кадиманы сайлады.
Шабифнем ницавет мединат Исраил.
Әле Израиль хәрбиләрнең тавышлары саналмаган. Хәрби көчләрдә дә тавыш санау пәнҗешәмбе көнне тәмамлангач, Кнессеттагы бүленеш 1-2 урынга үзгәрергә мөмкин. Русия позициясе Шираттагы ризасызлык көнен 12 мартта үткәрергә җыена. Бу хактагы карарны башка Русия коалициясе кабул итте. Каршылык чаралары үтәчәк шәһәрләрдә хакимиятләрдән рөхсәт сорау булмаячак, диде коалиция җитәкчеләренең берсе Эдуард Лимонов. 31 гыйнварда узган хөкүмәткә каршы чарада оппозициянең дистәләгән вәкиле кулга алынды. Азербайҗан хәрби һава көчләре башлыгы Раил Рзаевка бүген Бакуда иеннән чыкканда билгесез кеше аткан. Рзаев алган яралардан соңрак хастаханәдә вафат булды. Генерал-лейтенант Рзаев Азәри хәрби һава көчләрен 1992 елдан бирле җитәкләп килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма Штатлары саклану министры Роберт Гейтс президент Барак Обама берничә көн эчендә Афганстанга өстәмә күпме гаскәр җибәрү турында игълан итәчәк дип белдерде. Талибан һәм Аль-Каидага каршы көрәшкә өстәмә ярдәм турында Обама берничә тәкъдим ясыячак, диде саклану министры. Бүгенге көндә Афганстанда 37 мең американ хәрбие бар. Аларга ярдәмгә тагын 30 мең кеше соралган. Обама аларның барысын да җибәрүне хупламаячак дип фаразлана. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек шурасы бу атнада үзенең Абхазиядәге вәкилләрен төбәктә тагын 4 айга калдыру мәсьәләсен тавышка куяр дип көтелә. Шура вәкилчелегенең мөддәте 15 февраль тәмамлана. Тавыш бирү алдыннан Абхазия тышкы эшләр министры Сергей Шамба вәкилчелекнең исеме үзгәртелмәсә, аларга үз җирләрендә эшләү рөхсәтенең бирелмәячәген белдерде. Абхазия хакимиятләре үзләренең бәйсез дәүләт буларак танылуын таләп итә. Грузия үз җиренең бүтәнлегенә янаган вәкилләрне кабул мәшәген белдерде. Иран белән Ирак арасындагы мөнәсәбәтләрне якынайту максатыннан сөйләшүләр уздырыр өчен Иран тышкы эшләр министры Манучер Маттаки Багдадка килде. Министр белән бергә Иранның нефть, сәүдә һәм ягулык министрлыклары вәкилләре дә килде. 1982-88 елларда Иран белән Ирак арасында булган канлы сугышта миллионга якын кеше һәлак булды. 2003 елда Саддам Хусейн барып төшерелгәннән бирле 2 ел арасында мөнәсәбәтләр якыная башлады. Русиядә февраль башына эшсез калганнарның саны 1,735,000 кешегә җиткән. Бу мәгълүматларны сәламәтлек саклау һәм социаль тәрәккыят министрлыгы хәбәр итте. Эш урыннарында иң күп кыскартулар Бурятия, Татарстан, Чуашстан, Киров, Кострома, Түбән Новгород, Ленинград һәм Чиләбе өлкәләрендә булган. Русиянең федераль статистика хезмәте исә Русиядә эшсезләр саны 3 мәртәбә күбрәк дип хәбәр итә. Екатеринбурда эре уйышмалар һәм берләшмәләргә үзләрендә эш урыннарының кыскартылуы турында хәбәрне мәгълүмат чараларына бирүне тыю турында күрсәтмә булган. Эшкә урнаштыру ширкәте җитәкчесе Ольга Пертникова бу күрсәтмәне дөрес дип саный. Аның сүзләренә караганда, халык арасында кот-кот таратмаска, проблеманы күпертмәскә кирәк. Фаразларга караганда, ел азагына таба Уралда эшсезләр саны 185 меңгә җитәчәк. Шулай ук эшсезләргә төрмәләрдән чыккан 40 меңләп кеше һәм хәрби көчләрдән кыскартылган 70 меңләп офицер кушылачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Төркия президенты Габдулла Гүл 12-15 февраль көннәрендә Россия президенты Дмитрий Медведев чакыруы белән Россиягә килә. Очрашу барышында 2004 елда ул чактагы президентлар Әхмәт Нәҗдәт Сезәр белән Владимир Путин имзалаган үзара дуслык һәм хезмәттәшлекне киңәйтү турындагы уртак декларация яңадан карылачак. Мәскәү сәфәрен тәмамлаганнан соң Гүл 14 февральдә Казанга килә. Шул көнне ул Корстон кунакханәсендә Татарстан-Төркия эшмәкәрлек форумын ачуда катнаша. Соңрак аның Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән аерым һәм киңәйтелгән төркемдә сөйләшүләреннән соң очрашу нәтиҗәләре белән журналистларны да таныштыру булачак. Президент белән бергә Русиягә Төркиянең эшкуар даирәләре вәкилләре дә килә. Алар арасында ягулык, төзелеш, азык-төлек һәм текстиль сәнәгатьләре вәкилләре бар. Русия Төркиянең ягулык өлкәсендә иң мөһим партнерларының берсе санала. 2008 елда ике ил арасында 40 миллиард долларлык сәүдә булган. Анкара үзенә кирәк булган газның 60%-ын, нефтнең 30%-ын Мәскәүдән ала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кризис килү белән дөнья илләренең икътисадлары төшенкелек чоры кичерә. Бу шартларда иң беренче күрелгән чара дәүләтнең банкларга, финанс базарларына акча кертүе иде. Төрле илләрдә җитәкчелек халыкны илдә ясалган товарларны сатып алырга өнди, чит ил әйберләренә шик салымнарын арттыра. Дәүләтнең үз икътисадын яклау чаралары файда китерәме, әллә киресенчә зыян гына саламы? Бу мәсьәләне Бика Тимирова өйрәнде.
Икътисадның хәле начарлана башлагач, халык куркуга сабыша һәм кискен хәрәкәтләр ясый башлый. Британиядә эшчеләр илдәге ширкәтнең Италиядән хезмәткәрләр чакыруына каршылык белдереп урамга чыкты. Америка Кушма Штатларында вәкилләр палаты илдәге зур сәнәгать проектларында тимер һәм корочны илдә җитештерелгәнен генә куллануны таләп итә. Русиядә хөкүмәт иске читер машиналарына шик салымын арттырды. Хакимиятләр икътисадны яклар өчен шундый ярдәмне күрсәтергә тиеш идеме? Икътисадларын якларга кирәк идеме? Бу хакта белгечләр нәрсә ди? Вашингтон каласындагы MBG мәгълүмат үзәге икътисадчысы Чарльз Макмиллан Америка Кушма Штатларының үзенең икътисадына ярдәм күрсәтүе бик кирәкле адым иде ди.
Buying America will help alleviate
Җирле товарларны сатып алу төшеп бара торган базарларда бәяне күтәрергә ярдәм итә. Бик күп ширкәтләр һәм сәнәгать оешмалары акча югалтты, аларга яшәп калырга бик авыр. Хакимиятләр элекке бәяләрдән сәүдәне саклап калыр өчен акча кертә яки кредитлар бирергә тырыша. Дип сөйли белгеч Макмиллан. Соңгы бер елда 6,5-дан күбрәк миллион американ кешесе эшен югалткан. Икътисадчы Макмиллан фикеренчә, протекционизм, ягъни яклау, көндәшлектән саклау Америка Кушма Штатларының сәүдә балансында җайларга ярдәм итә. Аның мәгълүматларына караганда, Америка Кушма Штатлары халкы читтә җитештерелгән товарларга 2 миллиард доллар күбрәк акча сарыф итә. Глобаль дәрәҗәдә эшләүче ширкәтләр җитештерүне мөмкин кадәр арзан дәрәҗәгә төшерү өчен бүлекчәләрен Кытай, Мексика, башка үсеп килүче илләрдә урнаштырып килде. Оның урынына Америка Кушма Штатлары бу илләргә кредитлар биреп барды. Хәзер Америка, мәсәлән, Кытайга акча бирми башлады. Кытай вәкилләре экспорт моңа кадәр булмаган түбән дәрәҗәгә төште дип белдерә. Бу чиракта протекционизм сәясәте бик күп халыкларның карашына туры килер иде. Алар үз илләрендә эш урыннарын тели. Россия хакимиятләре 200ләп ширкәтне сайлап алып, аларга ярдәм вәгъдә итә. Россиядә җитештерелгән машиналарга уңайлырак кредитлар тәкъдим ителә. Бу протекционизм сәясәте Америка Кушма Штатлары башлыгы Барак Обаманы икеләнергә мәҗбүр итте. Бер яктан, соңгы тикшеренүгә караганда, җәмәгать эшләрендә Америка Кушма Штатларында җитештерелгән товарларны куллану илдә 9000 яңа эш урынын булдырачак. Икенче яктан, башка илләрдә шулай хәрәкәт итсә, Америка Кушма Штатлары товарларын сатып алмый башласа, Америкада 6500 эш урыны бетәчәк. Банк өлкәсендә хәлләр бераз башкачарак. Дәүләт икътисадларны яклау чараларын күргәндә, хосусый капитал үз мәнфәгатьләренә чыгып эш итә. Көнбатыш Европада шитил банклары 60-тан алып 90%-ка кадәр базарны үз кулында тота. Халыкара финанслар институты дөньяда инвестицияләр соңгы ел белән чагыштырганда 929 миллиард доллардан 165-кә кадәр төшәчәк дип фаразлый. Банкларга сәяси басым да ясала. Аларга шиттә түгел күбрәк үз илләрендә акча кертергә киңәш ителә. Хәзер дөнья күләм протекционизм яклы һәм аңа каршы чыгучылар арасында бәхәсләр бара. Март башында Европа Берлеге шул мәсьәләгә багышланган халыкара саммит үткәрергә җыена.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстанга Германияның Русиядәге илчесе җитәкчелегендәге рәсмиләр төркеме килде. Уфада искергән бер йортның җимерелүе сәбәпле бер кешенең һәлак булуы тикшерелә. Башкорт яшьләренең Русия мәгариф системасында милли компонентны бетерүгә каршы чыккан Күк бүре оешмасы мәхкәмәдә җиңде. Күк бүре каршылык чарасында канун бузуда гаепләнгән иде. Республиканың татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышында алдагы берничә айда башкарылачак эшләр каралды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Уафин.
Уфага Германияның Русия Федерациясендәге тулы хокуклы һәм гадәттән тыш илчесе Вальтер Юрген Шмидт белән Алман иленең Екатеринбургтагы генерал консулы Рената Шимкарайт килде. Сәфәрләренең максаты Башкортстанда Германия дуслыгы һәм хезмәттәшлеге елын ачу чараларында катнашу. Башкортстан Германия дуслыгы һәм хезмәттәшлеге елы Башкорт Алман дуслыгының 45, Башкортстан Германия дуслык җәмгыятенең 40 еллыгына багышлана. Германия вәкилләре белән Башкортстан президенты Муртаза Рахимов эшлек очрашу үткәрде. Анда ике яклы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре каралды. Германия илчесе Вальтер Юрген икътисади көчкә карап кул кушырып утырмый, хәрәкәтләнергә кирәк дип исәпли.
Все знают, что мы находимся в такое время, когда бушует глобальный кризис. Но я думаю, что правильный ответ будет не сидеть и ждать конца, а принять конкретные меры.
Артабан кунаклар берничә оку йортында булдылар. Бүгенге Германия дигән күргәзмә ачыш арасына катнаштылар. Ел барышында Уфада Алман сәүдә йорты да ачылачак. Уфа үзәгендәге Аксаков урамында дүшәмбе көн бер йорт түбәсе җимерелгән иде. Ул җимерелгән урын 7 квадрат метр тәшкил итә. Ул 42 яшьлек бер йөрне басып үтерде. Аның җәмәгате авыр хәлдә хастаханәгә салынды. Әлеге йорттагы калган фатирларда яшәүчеләр вакытлыча бүленгән йортларга күчергә риза булмаганнар. Йортны сүтәргәме, төзекләндерергәме әлегә шулай ук хәл ителмәгән. Бу хакта Уфа прокуроры Рамил Хакимов ирештерде.
Дом был, конечно, очень ветхий. Сейчас мы разбираемся, подлежал ли он сносу и был ли признан аварийным в установленном порядке. И сейчас проводится доследственная проверка. И после всех выяснений аспектов будем принимать решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности.
Рамил Хакимов сүзләренчә, әлеге фаҗига буенча тикшерү үткәрелә. Шуннан соң гына йортны сүтү-сүтмәү, гаепләрне җаваплыкка тарттыру хәл ителәчәк. Әлеге йорт 1897 елда төзелгән, соңгы 50 елда аны төзекләндерүче булмаган. Әлеге Аксаков урамында шундый иске, инкыйлабка кадәр төзелгән тагы 300-гә якын йорт бар, һәм барысы да шундый тузган хәлдә. Мәйдан газеты экстремистлык ташикләнелә. Башкортстан прокуроры Сергей Хортин Мәйдан газетенең узган елгы август санынан Татарстан мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Эш шунда, газетенең ул саны яшьчалыкта басылган иде. Башкортстан прокуратурасы ул санга лингвистик тикшерү үткәреп, анда экстремистик юллар тапкан. Мәсәлән, газеттә урыслар һәм татарларның төп халык, ягъни башкортлар белән тигез булмавы әйтелгән. Башкорт руханиларына тәнкыйть сүзләре яуган. Әлеге язмаларның авторы Азатлык радиосының даими тыңлаучыларына яхшы билгеле Айрат Илмөхәмәтов. Башкортстан прокурорының мөрәҗәгате Татарстан мәхкәмәсендә кайчан каралыр, әлегә көне билгеләнмәгән. Күп бүреләр мәхкәмәдә җиңде. Хәбәр итүбезчә, узган елның 20 декабрендә башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы Мәгарифтә милли компаниясын яклап Уфада пикет уздырган иде. Чараны күзәткән милиция хезмәткәрләре пикетта чыгышлар ясамаска кушса да, өч күк бүреше чыгышта ясаган иде. Моңа каршы милиция хезмәткәрләре тәртип бозылу турында документ төзеп мәхкәмәгә бирде. Әлеге эшне башкаланың Киров районы мәхкәмәсе карап, күк бүреләр файдасына карар чыгарды. Анда тавыш көчәйткеч җиһазларсыз ясалган чыгышларның канун буенча тыелмавы сәбәпле күк бүреләрне гаепкә тарттырып булмау әйтелгән. 10 февраль Башкортстан Татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышы узды. Әлеге шурага республикадагы 20-гә якын оешма вәкилләре керә. Утырышта алдагы берничә айда үткәреләчәк эшләр турында сүз барды. Башкортстан Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренә караганда, иң төп эшләрнең берсе Башкортстан Татар милли мәдәни мөхтәрияте корылтаен үткәрү, аның районнардагы бүлекчәләрен оештыру булып тора. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияттәнең беренче курултайы 2004 елның 27 ноябрендә Мәскәүдә үткән иде. Сәбәбе әлеге дә баягы Башкортстанда татар оешмалары чарасын үткәрү өчен бина бирелмәү. Шуңа республика татарлары чараны Мәскәүдә уздырырга мәҗбүр булды. Ләкин курултай узып, аның документлары республиканың теркәү хезмәтенә бирелеп тә оешма теркәлә алмады. Соңгы 5 елда Дистәгә якын мәхкәмә утырышы узды. Инде килеп, оешма теркәлүгә өмет бар. Чөнки теркәү хезмәте үзгәртелде. Хәзер ул Русия юстиция министрлыгының Башкортстан бүлекчәсенә карай. Һәм аңа яңа башта билгеләнгән. Бу турыда Мәҗит Хуҗин шуларны әйтте. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Утырышта татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгын билгеләү һәм башка кайбер мәсьәләләр дә каралды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Оренбур өлкәсенең Татар Каргалы авылында борынгыдан килгән авыл җыеннары уздыру гадәте бар. Чираттагы шундый җыенда авылдашлар узган гаилә елына йомгак ясады. Очрашулар чәй өстәле артында үтә. Балалар милли һәм дини гореф-гадәтләрне күреп үсә. Җәен исә мондый җыеннар табигатьтә үтә. Тулырак мәгълүмат белән Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова.
Бу көнгә һәркем үзенчә әзерләнде. Хатын-кызлар өстәлгә камыр ашлары пешерсә, ирләр гадәттәгечә пылау белән мавыкты. Дини гаилә, ныклы нигез дигән кебек, әлеге бәйрәм төрле буын вәкилләрен берләштерде. Рима Хабибуллина ел саен мусульман балалар лагерында аш пешерүче булып эшли.
Шушында очрашулар безне берләштерә, бердәмләштерә, балалар бер-берсе белән аралашалар. Үзебез дә аралашабыз. Хатын-кызның өйдә эше күп бит инде аның. Монда килеп, шулай аралашабыз, күңелләребез хушланып китә, алхамдулилла.
Кемнәр белән килдегез бүген?
Киленем, оныгым белән килдем. Алар да бик рәхәтләнеп, яшьләр белән, без олылар белән сөйләшеп, күңел ачтык, алхамдулилла. Бергә-бергә намазлар укыдык.
Киленегез намаз укыймы?
Алхамдулилла, намаз укый киленем. Аллаһка шөкер, улларым да намаз укыйлар бергә. Балаларын да ислам тәрбиясе биреп тәрбияләргә тырышалар, Аллаһка шөкер.
Аллаһы тәәлә җибенә тотыру, иманнарны куатландырырга эндәү кичкенәләргә уен рәвешендә барды. Икубович урынына хаттап булды. Шунда ук Коръан аятларын яттан сөйләү, уеннарны оештыручы Оренбурдан килгән педагогик университеты таләбәсе Илмира Максутова булды.
Кайбер балалар бу поле чудес дигән уенны күрделәр. Ул лагердә булды. Без әйтәбез, яңа элементлар кертәбез. Кайбер балалар бүген таныды мине. Әмма әйтәләр, әйдәгез, апай булсын, хата быч дип, хата бычына булсын диләр. Киләчәктә ул әби булыр. Күренеп тора ул балалар кызыксынып, үзләре сораулар бирәләр, үзләре катнашалар, шулай итеп, Аллаһка шөкер, үзләре күкелне театр куябыз диләр. Зурлары бәләкәйләргә булышалар, бәләкәйләре шулай итеп Зурлар белән информация алып, гыйлемнәрен арттыралар. Аллаһка шөкер, алхамдулиллаһ, төрле формалар үткәрәбез. Мәсәлән, өстәл алдына утырганда, без бергәләшеп, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип өстәлне башладык. Мәләкә генә абайга селекция булды, Ильвина апай үткәрде аны, балаларга сөйләде, женщина в исламе дигән мәсәләне. Шуннан соң булды бездә поле чудес, кукольный театр, викториналар булды инде. Булай Аллаһка шөкер, алхамдулиллаһ. Аллах Тәала ярдәм бирсен, киләчәктә дә исән-сау бәлә казасыз мондый Аллах ризалы булган эшләрне эшләргә. Мәчеттә генә үткәрү түгел, аны һәрбер гаиләдә үткәрсәләр, алхамдулилла. Һәрбер гаиләдә бала белән көндә шул 15 минут утырса, субханаллах, шундый зур файда ала.
Менә үзең педагогик университетының 4-нче курсында укыйсың, башлангыч сыйныф укытучысы булачаксың. Сезнең гаиләдә барыгыз да мәчеткә йөри. Кемнәр нәрсә эшли?
Сыңлым Альфира Аллаһка шөкер лицейда укып йөри. Ильяс ул мәктәптә укый 2-нче класста. Татар мәктәбендә 38-нче мәктәбендә. Әни шунда ук эшләп йөри Аллаһка шөкер татар мәктәбендә. Әти тоже эшләп йөри. Мәктәптә генә түгел. Җомга көне тырышалар мәчеткә йөрергә. Мәчеткә йөрибез, ләкин тырышабыз өйдә гыйлем алырга инде.
Озын тавышын ишетүгә ук кичкенәләрдә тынып калды. Моңа балалар күнеккән. Чөнки алар өчен мондый чаралар даими рәвештә үткәрелеп тора. Малайлар намазга әтиләре янына кушылса, кызлар намазга әбиләре белән әниләре янына сыенды. Намазга басучыларның күбесе яшьләр иде. Шуларның берсе Земфира Муртазина.
Мин 7-нче класста укыйм. Үзем монда эш ел йөрим мине. Безне монда Коръан укырга өйрәтәләр, адабка, акыйдага өйрәтәләр. Укучыларыбыз да бик әйбәт.
Ә бүген нинди эшләр башкардың син? Нәрсә эшләдең бүген?
Мин бүген телгә утырттым. Без менә сценка куйдык.
Куршак театрын уйна.
Әйе. Вагъда итү. Үземдә күп балачага йөри. Юлия, Регина, Ильвина, Зарина, Лилия, София. Сәрия.
Менә бүген намаз укыдырсың, намаз укыдыңмы?
Укыдым.
Гүзәл Кашаева кечкенә кызы Илгина белән килгән. Мондый гаиләләр күп иде.
Без 2 елдан уже күбрәк укырга йөрибез. Коръан укырга йөрәбез.
Киләчәктә аны йөртәсем укырга мы йөртә.
Иншалла. Улым йөри. Әтисе белән бергә. Иншалла минем кызым да йөри. Менә күрүгезсә дә, мәни сыергән.
Шулай итеп, әлеге чараларда балалар диннең олылар өченә түгеллегенә тагы бер тапкыр инанып, ислам дине кагыйдәләре буенча яшәүдә җиңеллек бирсен, изге Коръан Кәримдә куелган таләпләрне тиешенчә үтәргә насыйп итсен дип телиләр. Чираттагы бәйрәм гадәттәгечә җәй айларында, табигать кочагында үтәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кушма Штатлар вице-президенты Джозеф Байден Россия-Америка мөнәсәбәтләрендә төймәне сүндереп кабызырга, үзара усаллыкны үткән чорда калдырып, яңа хезмәттәшлек башларга чакырды. Ике арада каршылык тудырган Иран, Афганстан, ракета калканы, НАТО кебек берничә мөһим мәсьәлә бар. Шуларның кайсыларында тарафлар уртак тел таба ала. Әлеге сорауга җавапны Али Гылми эзли.
Узган атна Кыргыз президенты Курманбек Бакыев Манас ныгытмасыннан американ хәрбиләрен чыгару ниятен белдергәч, күзәтүчеләрнең күбесе моның артында Кремль кулын күрде. Беренчедән Бакыев бу белдерүен Мәскәүдә ясады. Икенчедән моның алдыннан гына Россия Кыргызстанга 2 миллиард доллар ярдәм бирде. Американнар әлегә танырга теләмәсә дә, Манас ныгытмасы алар өчен зур югалту булала. Афганистанга курал һәм гаскәр китерү өчен Манас иң уңайлы юлларның берсе иде. Берничә көннән Мәскәү Вашингтонга көтелмәгән тәкъдим ясады. Афганистанга йөкне Русия аша ташырга тәкъдим итте. Бу Вашингтонның күптәнге хыялы иде. Мәскәүнең шушы тәкъдиме Бишкекнең шигенүе белән бергә беренче карашка каршылыклы күренә. Әмма кайбер күзәтүчеләр монда Кремльнең алдан уйланган стратегиясен күрде. Яна Сул Вашингтонга Афганистан юлының Мәскәү аша үткәнен күрсәтергә тели. Бу авылда мин хуҗа дигән әйтем бар ди. Русия белгече Николас Гвоздев. Я безнең белән килешәсез, я сезгә бер ниләк миячәк. Гвоздев сүзләренчә, Мәскәү элекке совет илләрен янә контрольгә алырга тырыша. Һәм бу уңайдан Вашингтонның реакциясен сыный. Башта Грузия сугышы, аннары Украина белән газ сугышы, хәзер менә Кыргызстан. Ул арада Вашингтонда үзенең казыкларын кага. Узган атна Мюнхен именлек конференциясендә вице-президент Джозеф Байден Россия-Америка мөнәсәбәтләре төймәсен сүндереп кире кабызырга чакырды. Ихтимал хезмәттәшлек тармагы итеп стратегик курал кыскартуны китерде. Бер үк вакытта Байден бер илнең дә йогынтысын арттыруына, башка илләрнең эшләренә тыкшынуына фатиха бирмәячәкбез дип кисәтте. Бер яктан Вашингтонга Афганистанда уңышлы хәрәкәт итү өчен Мәскәү белән аңлашу кирәк. Икенче яктан Ак йортның Мәскәүгә моны эшләргә ярамаганын әйтү теләге дә аңлашыла ди Никсон үзәге мөдире Пол Сандерс.
I think almost any American president would probably have to reject that logic because that's
Андый умтылышларны һәр американ президенты кире кагырга тиеш, чөнки дөнья алай бара алмый. Икенче яктан, Мәскәү каршы булса, бу төбәктә шитуы авыр булачак.
What we need in that region if Moscow is hostile.
Тимәне сүндереп яндырырга чакырса да, Байден бер каршылыклы мәсьәләдә дә шигенеш ясамады. Грузия һәм Украинаның НАТОга омтылуында теләктәшлек белдерде, Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән ваз кичмәде. Шуңа да карамастан, рәсми Мәскәү Вашингтонның тышкы сәясәттә тонын үзгәртү теләген уңай бәяләде. Белгечләр фикеренчә, Кремль әлегә ашыкмый, Вашингтонның чын ниятен аңларга тели. Әгәр Афганистан чынлап та төп юнәлешкә әйләнә икән, анда ярдәм итү хакына шартлар куеп булачак. Шул ук НАТОны киңәйтмәү шартын. Вашингтон күпмегә шигенә ала әлегә әйтүе кыен. Шулай да кайбер күзәтүчеләр Обама чорында Америка-Русия мөнәсәбәтләренең артык яхшыруына ышанмый. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский сүзләренчә, Кремль дошмансыз яши алмый.
Кремлевское руководство никогда не откажется от стремления иметь
Кремль җитәкчелеге Кушма штатларда дошман күрүдән беркайчан да ваз кичмәячәк. Соңгы 2-3 елда Русиядә антиамериканизм коткысы наркотикка әйләнде.
Наркотик мифа антиамериканизма.
Кушма штатлар һәм Русия президентлары Барак Обама белән Дмитрий Медведевның беренче очрашуы апрель аенда Лондонда үтәчәк зур 20-лек саммитында булыр дип көтелә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.